ТВА Республикасында туып үскән журналист, хокук яклаучы Саяна Мангуш ТВА халкы белән чагыштырганда татар башкортларының яшәеше күпкә яхшырак ди. Ул моны Татарстан һәм Башкортстанның бай төбәкләр булуы белән аңлата. Мангуш әйтүенчә, бүгенге яшь буын югары белем алу өчен Мәскәү яки Петербурга барырга курка, чөнки соңгы елларда милләтара нәфрәт нигезендә бик еш кешеләр үтерелә. Мангушның үзенә дә Мәскәүдә һөҗүм булган. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Әлегерәк ТВА Республикасы парламенты һәм хөкүмәтенең матбугат үзәгендә эшләгән Саяна Мангуш хәзер Мәскәүдә фотография мәктәбендә белем ала. Фотожурналист булу теләген ул сүз иреклегенең чикләнүе белән аңлата.
Невозможно писать о том, о другом, о пятом, о десятом, но лучше буду фотографировать.
Саяна кебек Мәскәү һәм Русиянең башка шәһәрләренә китеп белем алырга теләүче яшьләр күп-күбен. Чөнки республика университетында белем бирү дәрәҗәсе түбәнрәк, ләкин милләтара нәфрәт нигезендәге һөҗүмнәр сәбәпле ата-аналар балаларын Мәскәү якларына чыгарып җибәрергә курка икән. Үтерелгән мәетләр белән табутлар кайткач, яшьләр үзләре дә Мәскәү, Петербург кебек шәһәрләргә бармаска тырыша ди Мангуш.
Студенческий гробов, вообще тех, кто уехал туда учиться, подрабатывать было за эти годы 5.
Соңгы елларда 5 кешене үтерделәр. Әлбәттә, бу үзәк масса күләм мәгълүмат чараларында яктыртылмады, барысында тиз генә ямдылар.
Это не афишировалось, это не было никому интересно. Это все проходит тихо.
Ләкин Саяна яшьләрнең республикада гына калуы тыва халкы киләчәген упкынга илтә дип саный. Чөнки совет заманында яхшы белем алган зыялылар инде алагая, ә аларга алмашка килерлек укымышлы яшьләр булмаячак. Әлбәттә, акчалары булган ата-аналар хәзер балаларын югары белем алырга Монголияга, Кытайга җибәрә. Шунысы кызык, Монголиядалар Мәскәү уку йорты филиалында белем ала. Бер карасаң, Тывадан Русия башкаласына бару уңайлырак кебек, әмма ата-аналар балаларның иминлеген кайгырта ди Саяна. Ул ТВА Республикасы башкаласында Татарстанда кебек урыс теле өстенлек итүен әйтә, авылларда киресенчә яшьләр туган телдә генә сөйләшеп урысча начар белә икән. Гомумән республикада 300 меңнән артык кешенең 70% тывалар. Совет заманында тывалар белән урысларның саны бер дәрәҗәдә диярлек булган, ләкин 90-нчы елларда урысларның күбесе күченеп киткән. Мангуш сүзләренчә, кайберәүләр әлеге хәлләрдә тываларны гаепли.
Говорили, что тувинцы убивали русских, они все поэтому уехали. На самом деле просто закрылись крупнейших два оборона.
Не может и вам иллячилер урысларны утерген шумалар кушиндилер дип сөйләделәр. Чынлыкта бу алай түгел. Совет заманда республикада ике зур саклану кырылмасы бар иде. Бу файда китермәсә дә аларны тоту кирәк булды. Һәм алар ябылгач урысларны күбесе китте. Шуңа тува милләтчеләре урысларны утерген дигәч мин бер генә хәбәрлекне булса да күрсәтегез дим. Чынлыкта бу сәяси уен иде. Русиядә хәзер бу ксенофобик уеннар дәвам итә.
Она и сейчас продолжается. Вот именно ксенофобские, вот игры на ксенофобии в России самый такой сильный механизм управления сейчас.
Саяны фикренчә, тываларны бүген беренче чиратта эшсезлек, алкоголизм мәсьәләсе барши. Һәм ул аның асылында соңгы еллардагы сәяси хәлләр ята дип саный.
Когда главы региона стали назначаемыми, да, и все стало выстраиваться под жесткую единую так называемую вертикаль.
Чөнки төбәк башлыклары билгеләнеп куела башлагач, халык үз җирендә үзен хуҗа булып тыймый башлады. Алар бар яктан хокуксыз, һәм еш кына Русия үсешен Тыва, Чечня, Дагыстан республикалары тоткарлый дип әйтергә яраталар. Чыннан да Башкортстан, Татарстанда бәлкем хәлләр яхшырактыр. Без Мәскәү биргән акчагына карап торучылары безнең бернинди җитештерү юк, төбәкнең бернинди үсеш перспективалары күренми.
Части как Татарстан, Башкортстан, у нас просто мы действительно проедатели дотации, мы ничего не можем делать.
Саяна әйтүенчә, Татарстан, Башкортстан белән чагыштырганда тывада милли электрон масса күләм мәгълүмат чаралары бик авыр хәлдә. Чөнки милли телдәге тапшыруларны республика үзе финансларга тиеш.
Бедный регион не может этого делать, поэтому у нас...
Хәйерше төбәк, әлбәттә, моны эшли алмый. Шуңа милли телдә әзерләнгән 10 минутлык яңалыклар 2 көн дәвамында кабатланып күрсәтелә. Без Башкортстан, Татарстанны мисал итеп китерсәк, алар бай республикалар дип кенә җавап кайтаралар.
Мы не можем, у нас нет денег.
Тыва журналисты һәм хокук яклаучысы Саяна Мангуш Русия президенты булып хакимияткә Владимир Путин килгәч җирасты байлыклары турында канунга үзгәрешләр керүен искә ала. Тываны алтын, күмер, урманнарга бай дип сөйләсәләр дә, хәзер аннан кергән табыш төбәктә калмый икән. Ул күмернең бик арзанга гына сатып алынуын, ә урманнарны арендага Кытайга бирелүен әйтә.
ТВА Республикасындагы хәлләр турында анда туып үскән журналист, хокук яклаучы, хәзер Мәскәүдә яшәүче Саяна Мангуш белән Ландыш Харасова сөйләште.